Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernua parlamentuko maila eta udaletako alkatetzak erabakitzeko lehendabiziko negoziazio lanastea amaituta, hasieran geunden bezala gaude. Alderdi sozialistak dena nahi du, gobernua parlamentuko presidentetza eta Iruñeko alkatetza naiz eta jasotako botoek ez dioten horren besterako ematen. Gaur Euskal Herria Bilduko Laura Aznal izan da Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan pozik lortutako emaitzarekin eta herritarrek bidalitako mezuarekin ez dutela nahi eskuinaren gobernurik. Ez Nafarroko jauregian, ez da Iruñeko udaletxean ere. Horretan dihardute egunotan, azaldu du gure mikrofonoetan. Badakazu, Iruñeko udalerako, hirugarren bideak indarra ardezakelako. Gaur Ramon Altzorriz, PSN-eko antolakuntza idazkariak esan du, presleiratekeela beste bide bat aztertzera, Elma Saizen hautagaitzaren gainetik. Mugimendua taktikoa izan liteke edo UPN-eren gobernua nork albidetu duen ezartzeko errelatuaren leia. Ekainaren 17an argituko dira udalak. Eta atxedenik hartzeko betarik gabe, iritsiko dira uztaileko hauteskundeak. Dagoeneko 2000 nafarrek eskatu dute posta bidezko botoa, ala ere, hauteskunde batzordeak argi utzi nahi du, horrek ez duela aitzakia moduan balioko gero, hauteskunde maila tokatuko balitz lan horretaz libratzeko. Hauteskundeak nagusi Iruñerrian gaur beste behin ere, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratuko ditugunak hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Protesten berri ere emanen dizuegu asteburu honetan Bardeako tiro poligonoaren kontrako 33. martxa ginen delako. Egungo gerra testu inguruan, Nafarroko paraje naturala armamentua entrenatzeko erabiltzen ari dela salatuko dute hainbat alderdik eta eragileek antolaturiko protestan. Eta kainaren 10ean festa erraldoi antolatu du sorionekuak ekimenak, gaur azaldu dute programa, goizan goiz aurrendako ikuskizunak eta emanaldiak, herri bazkaria eta arratsaldean manifestazio musikal aktibo eta divertigarria ere iragarri dute. Baina Iruñerrian gaur eguneko soinua, eguneko zarata, hau da. Aldazanaiak zurgindegiko langileak hasi dira gaur entzierroaren hesia montatzen. Hilabete bateko lana dute aurretik uztailaren 7an lehendabiziko entzierroan dena prest izan aurretik. Ikusmira handia sortu du lehendabiziko lan egun honek, bat egin duelako gainera, Sanferminetako kontzertu kartelaren aurkezpenarekin. Ana Torroja edo Fangoria gaztelerazko eskaintza nagusi, Raimundo el Canastero, Merina Gris edota Entol Sarmiento gertuagoko eta euskarazko proposamenak izanen dira. Errepasatuko ditugu gero. Eta asteburu honetarako ere proposamen agenda zabala dugu musikarekin lotuta esate baterako Txantreako Euskaldunon biltokin. Antolatu duten bertan 11 ordu 11 kantu kantaldian edo tageltokin eginen den ekomerkatuan errepasatuko dugu agenda berehala ere. Badauek dira ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago ere baditugu, baina aldez aurretik eguraldiaren berri emanen dizuegu. Udaberriko egun beroa temperatura igoera nabariarekin, gaur berriz ere alerta hori apiztu du Estatuko Meteorologia Agentziak ekaitzan diak izan ditzakegulako. Lokalizatuak eta laburrak izanen dira, baina hori bai, indartsuak. Atzo arratsaldeko lauterdiak aldera bota zuen eta Mendillorrin, Lezkairun edota Aldezaharrean pilatu zen urgeiena, estolda batzuk gainera gainezka egin zutelarik. Goazen zehatzago ezagutzera zer nolako eguraldia izanen dugun datozen orduotan eta egunotan, horretarako ostiralero bezala Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari Peio Oriari galdetuko diogu. Peio Oria, egun on.
Kaixo, azken egunetako ildo berean gaur eta datozen egunetan segituko dugu. Eguberriko eguraldia, arratsaldeko ekaitzak markatua, lokalki bortitzak izan daitezke eta tximistak eta gazkabarra lagundutak. Abisuak emandak daude, besterik oso temperatura atseginak, maksimoak 35 gradu aldea eta minimoak 12-13 gradu inguruan. Ongi izan.
Ongi izan zuere, mil esker Peio, une honetan ateri Iruñerrian, odei altu zenbait. Iruñerriko zeruan, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta eta 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Azken orduko gainera albiste batekin, ohar batekin bukatu nahi dugu gaurko azala. Zintruen igon, industrialdean sutea izan da eguerdian, hain zuzen industriek sortzen duten zaborra birziklatzeko enpresa batek hartu duelako su, eta suhiltzaileak lanean ari dira bertan itzaltze lanetan. Zeruan, hodei toksikoa sortu dela jakinarazi dute, eta eskatu diete herritarrei bereziki industria gunetik gertu bizi direnei itxi ditzatela etxeetako leioak eta ateak. Segurtasunagatik etxean gera daitezela ere eskatu diete herritar guztiei, ez daitezela industriagunera hurbildu inolaz ere, inguruko lantegietako langileak ere aterarazi dituzte. Bada, azken orduko albistonekin iritsi gara azalaren amairara, ordu bata eta 36 direnean Igor Eskudero ta Mendi teknikan gidari dugu, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 6ak eta laurdenetatik aurrera ligako azken partida erabakigarria Osasuna Girona. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren laugarren edizioa, ekainaren 3an Herriko Plazan.
Hogeita amasei argitaletxe eta Euskal Herri Luziko idazleak, kantariak, musikariak eta komiki egileak.
Egun osoan barna, mai ingurua, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa eta kontzertuak.
Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile. Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Elkargoa eta Ziburuko Herria partaide.
Ekainaren 3an larunbatarekin, Ziburuko Azoka, plaza Euskara Hutsez bete.
Maiatzaren 26tik ekainaren 4ra Iruñeko Liburu Azokan egongo gara lehen aldiz. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue gure estanean. 10:30etatik ordu bietara eta 5:00etatik 9:00etara. Zatoz euskal literaturaz gozatzera, Karrikiri, Euskaldunon topagunea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta azken aste honetan egin dugun moduan gobernuaren negoziazioei begiratu beharko digu. Gaur ez da publiko aurreko bilerarik izan alderdien artean, gaur atxeden hartu dugu, badakizue ekainaren 6rako deitua dagoela urrengo bilera behintzat alderdi sozialista eta geroa bairen artean, horrexegatik aur probestu dugu hemen gure estudioetan, Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan, Euskal Herria Bilduko bozera maile eta zerrenda buruarekin mintzatzeko, Laura Aznal izan da gure Metropoli Forala magazinean, bere hitzak bildu ditu Maialen Uartelankideak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion. Euskal Herri osoan emaitza paregabeak eskuratu dituztela nabarmendu du EH Bilduko presidente gaiak. Nafarrokoak historikoak iruditu zaizkio Laura Aznali. 3. indar politikoa dira parlamentuan, aurrera begira jarrita, ahal duten guztia eginen dute eskuinak gobernua eskura ez dezan, baina bazterketa onargarria ez dela berretsi du Aznalek.
Gu jarraitzen dugu lan egiten arlo guztietan eta erakunde guztietan, eta esan bezala, lehentasunezkoa da eskuinari atea iztea. Baina esan bezala, bazterkeria garaia ez da. Beraz, hori dena landu beharko dugu datozen egunetan eta datozen asteetan.
45.000 768 boto lortu zituen igandean, 2019an baino 5.000 boto gehiago eta bi parlamentari gehiago. Dagoeneko 32 alkatetza kudeatuko dituzte ekainaren 17tik aurrera ziur. Lekunberri eta Cabredon lehen aldiz. Zaraitzu eta Ezkoako juntetako lehendakaritzak ere koalizio abertzalearen esku geratu dira. Beste 14tan borondatea duten indar aurrerakoiekin batera alkatetza kudeatzeko apustua egin dute. Horitatik 8tan indar bozkatuena izan dira, Baztan, Tafaia, Antxoain, Burlata eta indar aurrera koi bozkatuena izan dira beste seitan, Iruñean, Lizarran, Barainainen eta Eguesibarren tartean. Gure konpromisoa zalantza gabekoa eta argia da esan du. Nafarroak eta Iruñeak nahi duten gobernu aurrerakoi eta ezkertierria.
Zilegi da esan bezala indar aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartzea. Hori da gure konpromisoa erakunde guztietan eta bide honetan lan egiten jarraituko dugu azken momentura arte.
Bazterketa garaia ez dela berretsi du Aznalek, PSNek eskuinari oparitu nahi badio edozein erakunderen aginte makila eurek azaldu beharko diote jendeari zergatik. Gogoan izan du akordio asko erdietsi dituztela azken lau urteotan Nafarroko gobernuan.
Etxibitek dio akordio puntualak lortu ditugula, baina batzutan ahazten zaio gauza asko gertatu direla azken lau urteotan. Eta nik dakidanez, aurrekontuen legea garrantzitsuena da parlamentuan. Beraz, onartu behar dugu guztiok, guk erraztu dugu eta egonkortu dugu gobernua eta gure ekarpenek beti balio izan dute eskubidetan aurrera egiteko. Eta hori nik uste dut guztiok dakigula. Beraz, akordio puntualak haratago, nik uste dut gure lana funtsezkoa izan dela, bai kontuak gure aportazioekin, osasungintzan arloan, eskubide sozialen arloan oso garrantzitsuak izan direla, onartzen dute guztiek.
Espainiako gortetarako hauteskundei begira jarrita, uste du Aznalek ongi kokatuta doala EH Bildu, indartxu eta datozen egunetan ariko direla horretan, zerrendako osatzen, besteak beste. Bihar Nafarroko batzarra dute Antxoainen eta oinarri militantekin hitz egin eta gauzak mai gainean jarriko dituzela aurreratu du.
Badaikainaren 17an egingo diren udalen eraketa prozesu horretara begira, gaur Iruñean mugimendu bat izan da. Badakizue, orain arte alderdi sozialistak beren buruari Elma Saizi emanen ziola botoa iragarri egin duela, azken egunotan hirugarren bide bat zabaldu zitekeela ere iradoki dute hainbat iturrik, esate baterako geroa baitik Koldo Martinez berak eskuinaren gobernu bat ekiditeko hirugarren bide bat zabaltzeko prest zegoela aurkeztu zuen bere burua. Bada gaur Ramon Alzorriz, PSN-eko idazkariak, antolakuntza idazkariak esan du, aukera hori ere aztertzeko pres leudekela sozialistak. Ramon Alzorriz.
Digamos que la que tiene más fuerza debería liderar, que es el Partido Socialista, pero evidentemente antes de que haya un gobierno de derechas en esta ciudad, nosotros estamos dispuestos a hablar y a valorar cualquier otra postura.
Hori bai, alderdi sozialista eta geroa bairen elkarulertze honek EH Bilduren babesa beharko luke bai ala bai, baldin eta aurrera segitu nahi baldin badu, ikusi beharko da zer gertatzen den proposamen honekin, izango ote den mugimendu taktikoa benetazkoa edota errelatoaren leia honetan ere posizioak markatzeko adierazpenak izan ote diren. Bien bitartean, uztailaren 23rako hauteskundeak ere berotzen hasi dira, aditu dugu Euskal Herria Bildu dagoeneko ari dela haren zerrendak eta izenak lantzen, baita geroa baino ere Eusko Alderdi Jeltzaleak Daniel Inerariti eta Maria Solanaren izenak proposatu bai ditu kongresuko zerrendarako eta Javi Ollo eta Anika Lujan Tutera eta Altsasuko ordezkarien izenak aldiz senaturako, senatari izateko hautagai moduan, hori bai geroa baik onartu beharko ditu edo adostu beharko ditu zeintzuk izanen diren bere zerrenda buruak. Bada, hauteskunde hoietarako mugimendua ere handia izaten ari da, Correoseko bulegoetan, izan ere dagoeneko 2000 Nafarrek baino gehiagok eskatu dute postabidezko botoa emateko aukera. Somatzen da, herri askotan festetan izanen direla, herritar askok oporrak izanen dituzela eta beren etxetik kanpo izanen direla, hori bai, hauteskunde batzordetik iragarri dute edo ohartarazi dute horrek ez duela balioko gero hauteskunde mailan lan egitea tokatuko balitzaio norbaiti hori aitzaki moduan erabiltzeko. aztertzen ari dira ere, zer gertatuko den erreserba eta bidaien antolakuntzarekin. Halaxe azaldu du Francisco José Cobo, Nafarroako hauteskunde batzordeko presidenteak.
Lo que se está evaluando es que se considere como excusa para no participar en las juntas electorales el tener una reserva contratada. Personalmente creo que puede dar lugar a bastantes cosas.
Ikusi barko da beraz erreserben eta bidai, erositako bidaiek balio ote duten hauteskunde mai hoietatik libratzeko. Hauteskunde albisteak albo batera utziko ditugu eta goazen kalera. Izan ere, datorren ekainaren 10ean sorionekuak ekimenaren manifestazioa espero da, jardunaldi osoa antolatu dute, haren sustatzaileek egun horretan euskararen aldeko festen festa izatea nahi baitute Iruñan egingo dena. Anes Labada, haien sustatzaileetako bat.
Jaien jaia eginen genuela esan genuen eta hala izanen da. Egunean zehar Iruñean egun pasa egoteko aitzakia ezinobeak antolatu ditugu hemen, Bosquecillo parkean. Besteak beste sorioneku eskuak egin eta margotzeko tailerra, euskaldunak elkartearekin, puzgarriak eta gazteentzako jolasak, erraldoiak, dantza ikuskizuna, die bermuta, gora bihotzak ikuskizuna, bazkari herrikoia eta noski, arratsaldean ekimen nagusia, zentrala. Mobilizazio herritarra.
Arratsaldeko 5etan abiatuko da Antoniotitik manifestazioa, sorionekuaken manifestazioa eta horretara jai batzorde, kultur talde eta eragileak eta baita norbanakoak eta kuadrilak gonbidatu nahi izan dituzte sorionekuak ekimenetik.
Arratsaldeko 5erdietan abiatuko da hemendik hurbil, Antoniotik parketik. Txarangek, kirol taldeek, dantza taldeek, egitasmo antiarrazistek, Iruñeko peinek, hainbat herritako kultura egitasmoek eta abar luze batek lagunduta. Eta ziur gaude askoz gehiago izanen garela. Horregatik animatu nahi ditugu nafar guztiak euren herrietako jaiak batzera, euskararen aldeko jaien jaira.
Ekainaren 10ean izanen da hori, datorren asteburuan, baina horren aurretik asteburu honetan ere kale agerraldiak eta protestak izanen ditugu, esate baterako, Bardeetako tiro poligonoaren kontrako 33. martxa.
33. ez irtengo dira kalera bai Bardean, han Espainiako armadak ezarria duen tiro poligonoaren aurka. Ibilaldia izaten da urtero, eskatuz, deusestatu dezatela tiro ere muori. Gerrarik ez Bardeak bakerako goiburuarekin, igandean izanen da elkarretaratzea eta martxa. Batiz Martiarena tiro poligonoaren kontrako taldeko kidea da.
1941an, ekainaren 9ean, hain zuzen, inauguratu zela Bardeako tiro poligonoa. Alegia, frankismo garaian, ezarri ziguten, hori hala da. Bai, juntaren armadako ministerioaren arteko akordio baten bidez. Eta geroztik, demokrazia etorrerak gauza haunitz aldatu dira. Baina, gobernu bakar batek ere, ez du poligonoaren beraren existentzia aurke egin. Juntakoak, badirudi, xiltzen dute dirua hain zuzen. Dena den ez da ulertzen, dagoen arriskua kontutan izan da, ez da ulertzen hori. Baina, bueno, hemen deno dakikun bezala, diruak hago asko izil erazten duela, ez?
Gero eta gehiagotan erabiltzen ditu armadak benetazko bombakarik eta militarrak egiteko Bardean, 2028an amaituko da Espainiako Defentsa Ministerioak adostua duen baimenaren lizentzia, eta eskatzen ari dira ez dezatela gehiago luza eta behin betiko utzi dezatela Bardeako paraje hori bere horretan. Parke natural baten barnean ezarrita dago tiro poligonoa, 1951 urtetik. Ingurumenerako kaltegarria da halako poligono bat mantentzen segitzea diote, zenbaitetan suteak eragiten dituzte, soinua ere ez da bat ere egokia hanbizi diren animatzen. Malientzako, igandean beraz, 11:30etan Los Aguilar esparajean elkarretaratzea ginen dute, gero 12:00etan martxa egiteko.
Iragarkin tartea zabalduko dugu, jarraian kirolak eta astebururako proposamenak errepasatuko ditugu.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalambrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Badator, badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten euskaldunduei eskerronez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 6999612124. Animatu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, ostirala izanik, asteburuko kirol norgehiagoetara begira jarriko gara, gizonezkoen ligaren azken partidua jokatuko da Sadar futbol zelaian asteburuan eta Osasunak Europan sartzeko aukera handia ditu Josu Ganuza.
Bai, Europako Konferentzia Liga izanen dute leian igandean goize gizonezkoen Osasunak eta Girona korretaz gain klubentzako diru asko dago jokoan, 7. eta 8. amaitzaren arteko aldea 5 milioi eurokoa da eta ligak ezarritako ordainsariaren arabera. 8koa bilakatzen da Europarako sailkatuko den klubak ligaskarako txartela lortuko balu. Kirolarloari dagokionean zalantza bakarra Ruben Peñarena izan da, minartuta utzi zuen partidua Getaferen aurka eta aste honetan ez da taldekideekin entrenatu. Gaurkoan bai, baina errekuperazio saioan izan da. Biharko entrenamendua ateak itxita izango da Sadarren goizeko 10:30etan, horren osten jakinaraziko du Jagobarrasatek deialdia eta bestalde aipatzea ere Europako kluben batasuneko batzorde exekutiboko kide izendatu dutela Osasuna. Union of European Clubs da elkartearen izena, antolatzaileen helburua da klub handiek bakarrik hautsa izateaz gain gainontzekoek ere futbolari buruzko erabaki handietan parte hartzea.
Mil esker Josu, Euskal Herri Irratian gozatuko dugu, esan bezala Osasuna eta Gironaren arteko norgehiagoka hori. Eta gaur ostirala izanik, nola ez, astebururako planak proposatuko dizkizuegu. Asteko ta behin, geltokira joan emkara, behertan eginen baita, ekomerkatu Arreia Zilintxeta.
Datorren larun bat goizean ekomerkatu eginen da geltokin, eta oraingo honetan beti zuaragiari eskainiko zaio jardunaldia. Hilero ekomerkatuan parte hartzen duen goizuetako domina etxeko aragia eta txorizoa dastatzeko eta ezagutzeko parada izanen da. Maite Sánchez eta bere seme alabek 80 betizu ama eta haiek ekartzen dituzten txahalak zaintzen dituzte goizuetako mendietan, modu estensibo eta ekologikoan. Ekomerkatuan bezala beste hainbat azokatan saltzen dituzte haien produktu, baina beti modu zuzenean, alik eta prezio apalenak eskaini alizateko kontsumitzaileei, Maite Sánchezek azaldu digun bezala.
Ferietan ekomerkatuan bere zuzenean joatentzea eta zure produktua pues merkeo joaten da, ez? Ezin duzu jun bakarri dirua dakana, ez? Osea, dirua dakana posible du erosi eta bestiak, ez? Ez? Azkenian ekologikoa gehatzen dela como hobby bat o bizio bat o, eta hoi ezin dugu eta ez dugu nahi.
Eta estebeteak eta aragiaz gain 11 produktu gehiago larun bat honetan ekomerkatuan. Olioa, ardigazta, arrautzak, beigazta, patatak, lekaleak eta 11 gehiago.
Eta ekomerkatutik ziburura joanen gara, bertan liburu azoka ginen baita.
Larun bat honetan bi itzordu desberdin dugu euskararekin. Bat Lapurdin Ziburun, han ospatuko baita Ziburuko euskarazko liburu eta diskoaren azokaren 4. edizioa. Durangoko azoka ezagunarekin alderatuta Ziburukoa euskara utzezko egun osoko eta bakarreko azoka da. Ladiz Arrosagarai Baltza elkarte antolatzaileko kidea da.
gure autoa izan da, ba, gukarna sartu behar dugu, ez dugu nahi, ez liburu elebidunik, ez frantzesez gaztelerazkorik, beraz, hori autu, uai egin daiteken autu bat, pentsatzen du duela berroi urte, zailago zela olako autu bat egitea, eta gero lehen erraten nuen, geroztik sortu diren azoka guzien ama dela Durango.
Eta bi arlarun batean ere, ager topaketak eginen dira Andosillan, eta aldiberean herri honetako Euskararen eguna ospatuko da. Agerraldia izeneko ekimena duela 4 urte sortu zen herri goraren eskutik. Ager eremuan Euskara sostatzeko asmoarekin. Haizea Lizarbe eta Fallarrak azaldu digu, zein den agerraldiaren helburua.
Saiatu garena laburtagoetan izan da ba hemengo euskaltzaleak ba batzen gure artean ba elkar ezagutzeko alde batetik euskara sustatzeko euskaran erabilera sustatzeko eta euskaltzaletasuna ere bai pizteko, ez? Badira herriak non oraindik euskaltzaletasuna hitz egin bar dugu, ez? Euskalduntzeaz baino.
Goiz partean sei tailer edo gogoeta saio eginen dituzte komunikazioa areagotzeko, egon daitezkeen baliabideak aprobetxatzeko, edota kanpotik etorritako pertsonentzat edo nerabentzat ze proposamenak egin aztertzeko. Baina jai giroa ere ez da faltako, 300 lagunek baino gehiago eman dute bazkaltzeko izena, eta egun osoan zehar jolasak eta musika izanen dira Andosillan agertopaketetan.
Mi eskerreiez, itzul gaitezen Iruñera, Txantrean, Txantreako Euskaldunon biltokin bihar ere, proposamen musikala euskaraz badaukagulako.
11:00 ekitaldia antolatu baitu Euskaldunon biltoki, goizeko 11:00 gaueko 10:00 izanen da, bakarka edo taldean garai bateko edo gaur egongo abestiak izanen dira. Denontzat izanen da tokia, Ezkaba plazako karpan, Xabi Biabona biltokiko kidea da.
Ekitaldia goizeko 11:00 hasten dugu, eta gaueko 10:00 arte, 11:00 jarraian, abesten, lagun artean, giro zoragarriarekin, gogo handiz.
Hirugarren edizionetan euskara ikasi duten edota ikasten ari diren pertsonak omendu nahi dituzte. Musika, aurra, gazteak, helduak, entzun eta gozatzeko tartea, kantatzeko uneak, larun batean Txantrean Euskaldunon biltoki kantolotuta, 11:00 kantu.
Mi esker Maialen eta esan dizuegun moduan gaur ere San Ferminei begira jarri gara. Esia, ezierroaren esia jartzen hasi direlako, aldaz anaien zurgindegiko langileak, baina baita ere gaur San Ferminetako musika proposamena ezagutugu dugulako Josu.
Uztailaren 6an Anato Roja, Mekano talde espainiarreko kide izandako ariko da, 7an Señorita Tomas eta Lagrimas de Sangre taldeak, 8an Fangoria, 9an Dani Fernandez musikari espainiarra, eta 10an Funtzo and Buddy Lou. 11an festen erdian igarota, igoko dira Gaztelu plazako oltzara lehen aldiz euskal musika taldeak. Astearte horretan Merina Grisen txanda izango da, 12an Entol Sarmiento, eta 13an berriro Espainiar estatuko panorama esanguratsua den artista bat tartea izango da, Ana Mena. Konpainia plazan aldiz 6an ere hasiko dira emankizunak, Katos Tabernako DJ egoilearen eskutik, 7an Ingalaterrako Don Letz ariko da, eta 8ko gaua entzuten ari garen Eskabidean talde iruindarraren tarte izango da, Eskabideanek sortu zuen iazko herri San Ferminen ere serkia. Uztailaren 9an Konpainia plazan Txiko Trujillo txiletarra. Eta euskal taldei dagokienez, 12an bueltatuko dira Konpainia plazara, 12an Raimundo Elkanastero igoko da gertokira, rumba eta iriko musika uztartuz, eta zikloa Olaia Intziartek itxiko du, 13an Konpainia plazan arratsaldeko 8etatik aurrera.
Mi esker Josu, Euskal Herri Irratia.eus gure webunean kartel guztiaren berri xexe izan dezakezu. Azken orduko batekin ere amaitu nahi dugu, izan ere, aipatu dugun Alderdi Sozialistaren eskaintza horri erantzun dio gaur Koldo Martinezek oraintxe bertan, gero Abaiko alkate gaiak esan du, ez duela bere burua postulatu alkate izateko, aldiz, 4 indar aurrerakoiak eseri behar dutela, negoziatzera eseri behar dutela erantzun du gero Abaikoak. Bada, hain zuzen, albiste honekin iritsi gara, gure kronik karen amaierara, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak irakurgaitan entzungai dituzuela. Pastu, asteburuan entzule, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelako.